Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Lai arī šīs nedēļas sākumā vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis apšaubīja bloka gatavību dažādām krīzēm, aicinot izstrādāt kopēju Eiropas līmeņu pieeju šādu sarežģītu situāciju risināšanai, kopumā var teikt, ka bloka dalībvalstis sāk atgūties no vairāk mēnešu ilgās pandēmijas. Un tā noteikti ir patīkama ziņa, iestājoties vasarai. Ja pandēmijas radītās sekas mēs noteikti vēl jutīsim ilgu laiku, ir cerība, ka vismaz silts un saulains laiks palīdzēs ātrāk pārvarēt daudzus eiropiešus pārņēmušo drūmo pavasara noskaņojumu. Šīs nedēļas notikuma top 3 par gaidāmo robežu atvēršanu Eiropā, cīņu ar dezinformāciju un joprojām nekur nezūdošo Brexitu.
It's been better and better. We have also the report from ECDC telling us that
Situācija kļūst arvien labāka. Mums ir arī pieejams Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra ziņojums, kas apliecina, ka robežu kontrola Šengenas zonā pašlaik vairs nav efektīvs veids, kā ierobežot epidēmiju. Turklāt visās dalībvalstīs ir ieviesti tādi ierobežojumi kā sociālā distancēšanās. Tādēļ mēs aicinām visas valstis pirmdien atcelt iekšējo robežu kontroli.
Šis Eiropas komisijas iekšlietu komisāras Ilvas Johanssonas aicinājums noteikti ir ilgi gaidīts brīdis, īpaši jau ceļošanas ierobežojumu pamatīgi skartie turismu nozarei. Tā cer, ka dažu mēnešu laikā piedzīvotos milzīgos zaudējumus izdosies kaut nedaudz kompensēt, atsākot turismu aktivitātes pirms karstākās ceļošanas sezonas. Par ārējo robežu atvēršanu trešajām valstīm vēl gan runāt ir nedaudz pāragri. Lai arī teorētiski šim mērķim ir noteikts 1. Jūlija termiņš, Daudz, kas tomēr būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas ārpus Eiropas Savienības. Taču iespējams, ka daudz svarīgāk par turismu nozares glābšanu ir visa Šengenas zonas idejas glābšana. Galu galā, par vienu no Eiropas vienotības stūrakmeņiem uzskatītā brīvā kustība tika ierobežota tieši šīs krīzes laikā, daudzām dalībvalstīm uzņemoties iniciatīvu savās rokās, neņemot vērā Briseles iebildumus. Tagad Eiropas Savienība atkal cenšas uzņemties iniciatīvu, lai dalībvalstu vienotību neapdraudātu arī dažādas reģionālās brīvo robežu šūniņas, kā piemēram Baltijas valstīs.
The United Kingdom insists it is asking for nothing more than well-established precedents.
Apvienotā karaliste uzstāja, ka tā neprasa neko vairāk kā vien labi zināmus precedentus, taču patiesība ir tāda, ka daudzās jomās tā vēlas iegūt vairāk nekā Kanāda, Japāna vai jebkurš cits no mūsu brīvās tirdzniecības partneriem. Daudzās jomās tā patiesībā vēlas saglabāt dalībvalsts priekšrocības bez jebkādiem ierobežojumiem. Tā grib izvēlēties vispievilcīgāko vienotā tirgus elementu bez jebkādām saistībām.
Lai arī Eiropas Savienības galvenā Brexit sarunvedēja Mišela Barnjē neapmierinātība tā vien liekas pieaug ar katru nedēļu, arī pēc kārtējām sarunām ar Britu partneriem viņš ir apņēmības pilns sarunas turpināt. Barnjē pat ir gatavs biežāk rīkot klātienas sarunas, kaut vai katru nedēļu, un piekrist kompromisiem, ja vien sarunās ar Britiem būtu iespējams panākt progresu. Taču Eiropas parlaments šodien gatavojas aicināt apvienoto karalisti steidzami pārskatīt savu sarunu pozīciju, īpaši uzmanību pievēršot tieši vienādā spēles laukuma principiem. Šis princips esot kritiski svarīgs, lai vienošanās starp Londonu un 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm vispār iegūtu Eiropas parlamenta piekrišanu. Ja Londona nebūs gatava nodrošināt godīgu konkurenci un stingrus standartus vidas aizsardzības un strādājošo tiesību jomā, Eiropas parlaments cerētu vienošanos varētu arī bloķēt.
Lying is not anything new and nor something which should scare us so much.
Melošana nav nekāds jaunums un nav arī kaut kas tāds, no kā mums būtu jābaidās, bet tas, kas mani baida, ir, ka mēs tik viegli noticam šiem meliem. Tādēļ mums, kā sabiedrības locekļiem, ir jākļūst noturīgākiem un kritiskākiem. Mums ir jāatbalsta brīvi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, faktu pārbaudītāji un pētnieki, un es ļoti gribētu šo uzsvērt, jo tas atšķir mūsu pieeju. Es negribu radīt patiesības ministriju. Pirms 1989. Gada esmu jau dzīvojis sistēmā, kur valdīja tikai viena oficiālā patiesība un nebija nekādas mediju viedokļu vai pat domu daudzveidības.
No pluralism of media, opinion or even thought.
Cīņa ar viltu ziņām un dezinformāciju politiskajā dienas kārtībā ir jau gadiem ilgi, taču šonedēļ Eiropas komisijas viceprezidenta Vera Jurova pirmo reizi atklāti nosauca vārdā valsti, no kuras nāk vislielākā ar koronavīrus pandēmiju saistītā dezinformācija. Tā ir Ķīna, tāpat kā Krievija. Jurova ir skaidri likusi noprast, ka Eiropas rīcībā ir pierādījumi par Ķīnas atbalstītām kampaņām, taču neskāpēc šādi pierādījumi netiek publiski atklāti. Šeit jāatgādina, ka Eiropas komisija jau tika asi nosodīta par to, ka tā vēl pirms ziņojuma publiskošanas esot centusies nedaudz pieklusināt pret Ķīnu pausto kritiku. Taču, lai arī dezinformācijas jautājumā kritika pret Ķīnu ir skaidra un atklāta, Eiropas augstā pārstāve ārlietā Josepa Borrell ir paziņojums, ka Eiropa nevēlas iesaistīties augstajā karā ar Ķīnu, tomēr liek uzdot jautājumus par Eiropas spējām pienācīgi pretoties Ķīnas darbībām.